Capital Broadcasting Center. DZME 1530. Ang Radyo Uno.
Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love. And may we always be to you what God. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love. And may we always be to you what God would have us be, a family always there to be strong and to lead.
Isang mapagpalang gabi po sa inyo lahat. Luzon, Visayas at Mindanao. Siyempre, sa lahat na nakalagon sa atin sa www.dzme1530.com. Magandang gabi at isang mapagpalang gabi mula sa Pilipinas hanggang sa buong mundo. At siyempre tayo live and alive ngayong gabing ito. At dahil Lunes, ang Kristiyanong Pamilya goes
high dive!
Ayan, ang Kristiyanong Pamilya goes high time every Monday po. Every Monday po yan, ano po? Kasama natin ang mga kabataan mula dyan sa CFC FFL. At tayo magtatalakay o magkukwentuhan tungkol sa buhay ng mga kabataan. Mga buhay ng mga bata. At hindi masyadong bata, kasama na yan. Siyempre, inaalay natin to sa mga kabataan at siyempre sa kanilang mga magulang. Ano? And we are hoping na ito'y maging programa o programa na inyong tangkilikin dahil ito'y magbibigay ng edukasyon, inspirasyon na pwedeng magamit natin sa pagpapalaki ng ating mga anak, ganun din sa mga kabataan na siyang nandiyan at nakikinig sa ating ngayon through ano yan, ano, Twitter?
Twitter, High Time On Air.
Ayan, at Facebook, ano, sa
facebook.com/hightimeonair.
Ayan, dyan, makikita at marinig nyo kami. At ngayon kami makakasama natin ang ating mga DJ from sina-sina.
DJ Marlon,
DJ Ronald,
DJ Jermer,
DJ Steph,
DJ Vanny,
DJ Ray,
DJ Pong.
Ayan, at makinig po kayo dahil ang ating tatalakayin ngayon. Napakaganda, faith works wonders.
Tama.
Ayan, oh, kasi sa mga previous episode natin, tinalakay na natin about faith, yung ating pananampalataya. At yan ay dahil sa pagtawag muli sa atin ang simbahan ng nanguna dito, no? Yung pagtawag sa atin sa Year of Faith.
Amen.
Ang pagbabago ng ating pananampalataya o pagre-renew ng ating pananampalataya or rediscovering our faith, ika nga ni Barry, no? Yung faith daw kasi is to be sure of the things we hope for or to be certain of the things we cannot see. Actually, wow. Pinagtulungan nila yun. Kasi dahil nag-uupaw sa yan, sumisigaw. Sabi nga, faith is complete trust in God. At yan ang pag-uusapan natin. Ano ba yung mga naranasan natin tungkol sa ating pananampalataya? At ganito tayo binigyan ng inspirasyon. Ayan. At syempre, umpisa natin yan sa pamamagitan ng pagdadasal muna, syempre. Sino ang mag-lead ng ating prayers?
Fyron, tito.
Okay, Fyron, go.
Yow. Father, the Son, the Holy Spirit, amen. Lord, salamat sa araw na binigay niyo sa amin sa buhay na pinagkaloob niyo. And salamat again for this time para sa high time. Sana mas maging mapalapit kami sa inyo, Panginoon, at mas makilala ka namin through this radio show,
yes,
Panginoon.
Lord.
Holy Spirit, be our guide. In Jesus' name we pray. Amen.
Amen.
Father, the Son, the Holy Spirit.
Amen. Ayan. Ayan, sabi nga nila, yung pananampalatayang walang gawa ay patay. So pag-uusapan din natin yan, paano ba kumikilos at gumagalaw sa ating mga buhay? At umpisahan natin yan sa ating mga fun time. Okay. Fun time natin tungkol sa faith works wonders. Ang tanong, ano ba yung mga dreams and prayers na binigay na ng Diyos at na-fulfill na sa buhay natin?
Umpisahan yes,
natin
dito, bago natin simulan yan, meron muna tayong isang napakagandang kanta.
Ah, okay! Alright!
Okay, siyempre.
Himala kasalanan ba? Ako sa langit na isang himala, kasalanan ba? Humingi ako sa langit na isang himala.
Wow!
Walang himala!
Ah, Pininora Honor, wala daw himala. At syempre sa episode natin tonight, sana ma-recognize natin, ano, yung mga wonderful gifts o from God. Ayan.
Yun.
At kung paano nga. So, subukan natin. Simulan natin. Faith. Ano tawag natin? Fun time.
Okay, tita. Basically, ang pag-uusapan natin ngayong gabing to, mga ka-high timers, ay walang iba kundi himala.
Himala.
Or para mas maintindihan ng mga kabataan ng panahon ngayon katulad natin, pag-usapan lang natin yung mga pangarap natin na tinupad at natupad dahil sa Diyos.
Yo.
Dahil lahat ng mga pangarap na natutupad ay isang himala. Tama?
Walang himala!
May himala nga.
Tama yun.
Himala. Meron, meron.
Ah, sige. Simulan
natin.
Sa buhay-buhay natin.
Si DJ Ray ng mauna.
Sige, tito. Ako ano? Pangarap ko na makapunta ng Palawan.
Wow! Lalim nun, ha?
Na, tito, kasi ano, di ba may mapa yung Pilipinas? Tapos parati ko sinasabi, gusto kong makapunta dun sa strip of island dun sa left side.
Ano ko sa Boracay?
Hindi, gusto ko talaga yung Palawan. Tapos tito, ang galing kasi nakapunta ako dun sa first ever mission trip ko nung May 2008.
Wow!
Galing! Tapos tito, nasito pag binilang ko talaga yung beses, kung ilang beses na nakapunta doon, 6 times na dahil sa mission.
Wow.
So ang galing na, yung pangarap mo, tinupad talaga ng Diyos at paulit-ulit niyang gagawin.
Oo, oh, dahil sa mission sa kanya, para sa
actually,
kanya. Eh, no?
Kahit 6 times na rin, hindi ka pa rin nagsasawa.
Hindi, kasi very special to my heart.
Ako ka, kahit isang beses, hindi pa eh.
Sa Palawan, tito?
Hindi pa, oo.
Naku, you should go there, si maganda, di ba rin?
Uy, si Fyron. Si Fyron nakapunta na, tito.
Talaga? Maganda naman talaga.
Maganda po talaga doon. Favorite ko doon yung mga crocodiles. Baka nila akong kakagatin.
Bakit wala mong crocodiles dito sa Maynila?
Hindi, iba yun dun eh. Yung mga habon.
Eh di, pumunta ka dun sa ano, kung saan niluluto ang crocodile. May lugar na
ano dito, Davao? Oh, sa yan, Mindanao.
At least,
pwede pala.
Oo, makakaganti ka dun sa mga crocodile.
Wala naman po ako naman, sa akin.
Ano?
Wala naman sila attractive.
Wala. Okay. Ako naman, ano, yung isa sa mga faith works wonders na story ko ng buhay ko. Ano yung una,
what?
Pangarap, wala pa. Wala pa. Ako pangarap ko kasi talaga maging piloto, tito.
Wow.
Tsaka mga kasama kong high
timers. Sakay mo kami, ha?
Oo, tito, wag kayo mangmangila. Pero, alam ko na hindi na kasi ako nakapagpiloto nung college ako eh.
Oh,
kasi
hindi ko
kaya ng family. So, pangarap ko, Lord, gusto ko po talaga makasakay ng eroplano.
Ah, wow.
Tapos, opo. Tapos, ang galing, kasi yung unang beses ko na nakasakay ng airplane, ano, ang... Hindi travel yung reason, pero mission.
Oh.
Parang kay Rain. Tapos sobrang ironic, ironic din, na yung unang kong pinuntahang lugar na naka-airplane, Palawan.
Wow!
So, magical talaga yung Palawan.
There's something about Palawan.
masaya talaga ako na tinupad ni Lord yung simpleng pangarap na yun na kasaya ko ng airplane, tapos mission pa. Sobrang galing, sobrang
pareho
galing.
Pareho tayo, ha? Pangarap ko din po kasi yun.
Uh-huh. Baka sa Palawan ka rin napunta.
Makasakay ng aeroplano, kahit takot na takot ako sa mga heights.
Pero pareho tayo.
Sobrang takot dyan. Nung sumakay po ako ng aeroplano, hindi ko na mabubuhay pa.
Ako nga, nung bago ako magsakay ng aeroplano, no first time ko, mga 5 beses ako punta sa CR.
Sobrang kaba. Dito?
Oo. Kasi nga, pero, di ba, takot-takot sa aeroplano.
Dito, tama po kayo. Ang una ko rin sakay ng aeroplano, pinuntahan ko rin, Palawan.
Mm-hmm.
Ang galing, no?
Kaya dahil dyan, batiin natin ang mga high timers natin sa Palawan!
Right! Sino? Si Step, si Bunny. Sige, go!
Ako po, pangarap ko, pumunta sa New York.
Cubao?
Kasi ako sa California, tapos ano, I wanted to go to New York. Naging missionaryo ako, tapos, and my birthday last year, nakapunta ko sa New York for my birthday, for my
12th. New York! Because of mission,
no?
Mission o ano?
Yung, I moved there for mission. So, New Jersey, pero nakapunta ko sa New York.
New Jersey. Okay.
The Ron Williams.
Ay, nandiyan yung anak namin sa New York, sa Manhattan. Oh,
hello! Hello, Manhattan!
Si Marlon, tsaka si Jeje. Yes.
Pero grabe, no? Parang ang sarap talaga. Pag sinabi mo rin New York, no? Parang ang sarap puntahan.
Ibang dating, ano?
Dito kayo po ba nakapag-states na?
Hindi pa. State pero, of shock at saka state of shock. Dahil kay Ondoy, meron na.
Pero actually, state, no? Si Vanny, tito, maganda rin
si
Vanny, story
na. Eh, dito ako kasi
state, ano, napunta ka rin sa state.
Hindi, tito, hindi pa. Pero isa siguro sa mga pangarap kayo na matutupad.
Wow.
Someday. Pero ano, tito, isa sa mga pangarap. Someday. Kasi dito isa sa mga pangarap
ko. Hindi ako sanay sa boses mo, hindi ka nagsalita last week.
Actually.
Ayan, isa sa mga pangarap ko kasi, syempre makita in person yung crush mo. Wow. Eh, yung crush ko talaga.
Si ano na naman yan eh.
Sino to? Sino tong crush na to?
Sino yung basketball player?
Yan, si Christy.
Nox.
Kasi si Christy po, super... Nagagalit si Pyro. Super crush ko siya.
Nagre-react eh.
Sige. Tapos akala ko, suntok sa buwan lang na makita siya in person. Pero actually dito, dahil nagkaroon kami ng Live Pure Conference noon, nagkaroon ako ng chance na makita in person si Christy. Hindi lang makita in person si Christy, may interview pa siya. At the same time, yung makapagpa-picture with him.
Yun o!
No! Intense yung pagkatupad ng pangarap ko.
Grabe!
Crush na crush mo talaga siya?
Aha! Sobra kasi ano yung qualities niya, Tito. Yung mga parang ideal guy, ganun.
Talaga.
Yung God-fearing, smart, humble.
So gusto
humble
mo talaga na parang si Christy ang maging para maging boyfriend mo?
Sana.
Yara!
Ah, sino ba? Si Marion? Baka meron.
Si Mar, si Mar. Mar.
Ako ano, yung... Marion ko na naman. Yung major dream ko talaga okay is to perform. Tapos sobrang saya kasi this... Kasi as in, ginagawa ko lang siya like sa YouTube. Ganun, gumagawa ko ng sarili.
Mag-record ng sarili.
Ay,
para ano nyo ako sandali? Kasi, di ba yung Baguio Weekend namin sa Baguio?
Oh, yes, Tito.
Gusto ko lang magpasalamat kay Tito Jun, kay Brother Jun. Daddy Jun in the house! Kasi,
Daddy Jun!
Magpapasalamat ako, hindi dahil sumakay ako sa kotse niya.
Yun!
Magpapasalamat ako kasi, yung praise, ano namin, yung worship namin. Grabe, nung Sunday. Lahat may tumalun nga mula dun sa balcony.
Meron! Wow!
Grabe na matayang inspired.
Grabe ang inspiration ng Holy Spirit. Thank you, Brother Jun. Kasama
thank
natin
you, Tito. Hi, Tito.
Maraming salamat. Sige. Okay, sige.
Yung akin, Tito, yun nga, parang dream ko to perform. Tapos sobrang blessing din talaga kasi this WYC, World Youth Congress, nasa community, nagkaroon ng chance yun to perform. Gusto as in,
bet na bet!
So, faith wonders. Ano? Faith works
faith
wonders.
Faith works wonders dito.
Buti ko ba sabi,
one-one-one. Stevie Wonder.
Okay.
Pero ikaw, Tito, gusto, siyempre gusto rin namin marinig. Ano yung mga faith works wonders ka, Tito? Ano yung mga story mo na faith
sa akin, ano yung pag-drugs ko noon. Pagiging, alam mo na, mahilig sa laman, pagiging masyadong secular. At alam mo, sa kita mo, hindi nagsawang i-pray over ako.
No,
kita Leia! Sa nabago ko.
Picture.
Alam mo, maganda pala pagka nasa Diyos ka na, hindi ka lang titino, gaganda lalaki ka pa.
Yun!
Tito, guwapo! Guwapo!
Di, tsaka totoo yun. Prayers, naman yan. Tapos yung faith dun sa prayer mo.
Yan ang maganda, di ba, Tito? Actually, sa totoo, di ba pa when you get to realize or when you try to think of it, lahat talaga ng mga pangarap talaga natin ay natutupad simply because kasama natin yung Diyos, di ba?
Tsaka yung mga milagro na parang milagro kung tignan mo, imposible kung tignan mo because of faith and prayers. Sus! Maniwala ka kapatid, ikaw na nakikinig ngayon.
Tama, Tito. Tapos ano, may mga ka-high timers din tayo na mga
tweet.
Na mga nag-tweet sa atin.
Okay.
Okay. Uh-huh. Sabi ni Chris Deatras, ngayong SEM daw, nakapag-shift na daw siya sa dream course niya.
Ano yun? Wow.
So, hindi ko alam, may lang ang nakalagay dito.
Hindi ko sinabi.
Of course, of course.
Sabi naman ni Camille, G, sabi niya,
Camille
passed
G.
My nakalagay kasi.
Sara G lang.
Sabi niya, passed my entrance exams on all the colleges I applied way back when I was in fourth year.
Ayan, ano mo ba kuya, lamabas yung result ng Usted recently lang. Today ata, na-release yun. So, congratulations sa mga bagong
Wow! Congratulations!
Samasyan!
Ano Samasyan?
Kala ko kung ano.
Parang ano yun? Na yung mga Samasyan.
Samasyan.
University of Santa Tomas.
Uy! Ano?
St. Thomas.
Feast ngayon ni St. Thomas of Aquinas.
Mali pa yung nabanggit.
St. Thomas of Aquinas. St. Thomas of Aquinas. Tama. Akala ko walang off.
Anyway,
sabi naman ni Nicole Brown, Tito, sabi niya ganun, dati, Brownies, pangarap ko lang na maging part ng Docu Team sa community. Ngayon, ito ay natupad na.
Wow!
Tapos meron pa, student pa lang ako, may work na ako. Galing ni Lord.
Sino yan?
Si Nicole Brown din.
Working student.
Medyo mahit. Ito, nag-working student ba kayo dati?
Hindi.
Ako dati. Ikaw, nag-ganyan akong hirap sa McDo po.
Balita ako nga, mascot ka eh.
Nag-mascot ako dati, akong pinapoging mascot.
Hindi ka naman nakikita ba?
Tito, pag ako mascot, pinapatanggal yun sa ulo.
Ano talaga?
Fine, may tanong si Mario.
Yeah.
Di ba sabi may ko pinapoging mascot? Sige. Sang banda daw, sabi.
Ano daw?
Sang banda daw, Tito. Tapos ito naman, okay. Sabi ni Tel Riaso, ito lagi natin itong ka-high
ay,
timer.
Oh, man. Hi,
sabi ni Tel Riaso, kala ko di na ako makaka-enroll ngayong SEM na to.
Oh.
Dahil sa grasya ng Diyos nakapag-enroll ako yun sa huling araw mismo.
Wow. Maalaalam mo kaya pala to.
Actually, sabi naman ni ano, sabi naman ni Marie Isabel Aribon, hindi man ako nakapasa sa UST. Naniniwala pa din ako na may plano ang Diyos para sa akin.
Yun, may mga ano pa, Datamex, Infotech.
Hindi, meron pa din mga iba pang school. Di ba, Vani?
Ito, kasi ako na-experience ko yan. Ang dream school ko kasi before, Ateneo. Tapos hindi rin ako pumasa dun sa ASET. Tapos naging sobrang nasaktan ako noon. Pero yun pala kasi ang magandang plano sa akin ni God, UST ako mag-aaral.
Yucks. Actually, ako naman, sabi ako hindi nakapasa.
Wow, ikaw na!
Ikaw na!
Hindi rin ako nakapasa dati sa UST. Actually, hindi ako sa hindi nakapasa. Waiting list sa nursing, parang hirap na hirap talaga mag...
Okay lang yan.
Ay, ano yung pakiramdam ng mga hindi nakapasa? Parang may rejection ba?
Ano, I think ano...
Ano yung mga pakiramdam?
Hindi, sa iba, syempre may feeling of rejection. Kasi imagine mo, yun yung dream school
mo.
Eh, diba? Parang reality speaking, diba? May ganun
yan
feeling.
Yan ang reality.
Oo, pero siguro hindi naman matatapos doon. Kasi yun nga, sinasabi na maybe there's a greater plan.
Yes, nakikinig kasi sa atin yung maraming maging
drama dito. Tsaka ano, naniniwala din ako na ano, kung hindi ka man nakapasa sa dream school mo, alam ko na may rason ng Diyos kung bakit hindi ka niya doon dinala. At alam ko na may mas magandang plano para sa'yo. Yeah. Especially this season, kasi lagi ko nakita sa Twitter feed ko, ano eh, marami mga estudyante nag-aantay din ng ano ng results sa UP.
Oh.
Diba? Oh, yun na lang, tama. Yeah. So lahat ng malalaking universities na kapag-release na UP na lang. Tsaka huwag tayong don't lose hope.
Oh, no, tsaka yung sa experience niya.
Opo, dito kasi yun sa experience ko nga. Sobrang nasaktan talaga ako nun. Pero yun nangyari po kasi nung...
Ano ba ito? Naiyak ka ba o paano?
Hindi, dito totoo. Umiyak po talaga ako dun.
Okay.
Kasi pangarap na school ko talaga yun.
Mm-hmm. So, alam ko kung bakit.
Hindi naman dahil kay
Kristo. At least na iba.
Pero dito kasi after ko mag-aral sa UST, na-realize ko na yun talaga yung great plan sa akin ni God. Kasi dun sa UST po, natupad yung isa ding pangarap ko. Yun yung graduated flying college.
Oh! Yeah! Talaga!
Mani, hindi namin alam yan ha. Oh, lumilipad ka ba nung graduate ka?
Oh, nagago yun. Buti hindi kinapilayan.
Kami walang ganyan.
Guys, may pakpak!
Sabi ni Tito, buti hindi ka napilayan.
Grabe.
With flying colors. Sa amin, black and white lang.
Ilang kulay ba? Ilang kulay yan?
Hindi. Sige. Meron pa ba?
Meron pa, Tito.
Pupunta na tayo sa serious part.
Pero last tweet na lang. Sabi din ni Rochelle Zara.
Yan. Nabanggit na mangge.
Ano siya? Tawag dito. Di ba guest natin siya last week?
Si Zara.
Si Rochelle.
Tito yung sinabi nyo kanina. 7 years.
Tito Zara.
7 years. Sabi mo kasi Tito si 7 years. Alam ko na
yun. Ito si 7 years. Sabi niya ano, ang faith works wonders daw niya. 28 years na daw kasal ang mga magulang niya noong January 26.
Wow.
So, anniversary daw nila. So, tapos nakikinig sila ngayon, kompleto pamilya. Hey.
Ay, isama na namin sa amin kami, 34 na ni Tita.
Wow! Si Tita.
Kailan Tita pero ang edad ko, mukhang 34 pa lang itsura ko. Tignan mo.
Sige po.
Ay, Tita, serious part na po tayo.
Okay.
Kailan na anniversary niya, Tita?
September pa.
So, sa September 35 na?
34. Kasi yes. Pumasok na ang 2013. Pagka ganyan, kailangan hoping ka na matutuloy yan.
Yes. No, tama lang. Tama.
Kailangan, di ba? Oh, diba?
34 years yun, ha? Grabbing faith works wonders sa lahat ng buhay.
Ang edad ko ngayon, 40 lang. Isipin mo.
Tito, serious part.
Serious part.
6 years old.
Pinag-usapan kasi natin yung faith works wonders. Meron ngayon tayong ipipone pads. Kasama natin ito sa
CFFL.
At maganda ang kwento nito, you know? No? Siya si Melvin.
Melvin. Anong apelido nga ni Melvin?
Aquino?
Olaso.
Hindi ba yung apelido? Si Elkin.
Iba yung makausap natin.
Ayan, sa line 2. Actually, hindi pa siya phone patch. Ano yung kwento niya muna? Yung sharing niya about faith. Okay. Ayan.
Ako nga pala si Melvin Ulasa. 20 years old, chapter servant ako ng District of Rizal. Nung WYC sa Isabela, yun yung sobrang napakasaya kasi akala ko hindi ako makasama nun. Pero yung mga titos-titas namin sa chapter ko, pinagtulong-tulungan nila tapos pinagambag-ambagan hanggang sa nakasama ko. Yung mama ko po, may sakit po siya. May sakit po siya sa lungs. And time po na yun, mayroon po siyang masama ng nararamdaman. And wala po kaming kapera-pera nun. Nung second day po nun, bigla pong nag-text yung kapatid ko sa akin na umuwi na po daw ako kasi may masama na po daw nangyari sa mama ko. Time na po yung kasi nung bago po ako umalis, kinagabihan, sinugod na po sa ospital yung mama ko kasi may masama na po siyang nararamdaman. Pagkatapos po nun, nagulat na lang po kami, sabi ng kuya ko sa akin, umuwi na po daw ako kasi yung mama ko po patay na, bali wala na po siya. Eh, mahirap po kasi wala po ako dun, mamatay po yung mama ko, wala po ako sa tabi niya. Second day po yun ng WYC. Dumating po yun na sa akala ko po, wala na po talaga, sabi ng mga kapatid ko. Alas 6 pa lang po ng gabi, nag-text na po sa akin na umuwi na po ako. Pero sabi ko po, hindi ako makakawi kasi malayo po. Pero yung hindi ko po pinalata sa mga kasama ko na may ganun po kami, may ganun po problema. Kasi alam ko pong madamay sila, ayaw ko pong masira yung moment nila na nagsasaya sila, nag-enjoy sila doon. Kaya tinago ko na lang po sa sarili ko. And dumating po yung time na nagtotalk po si Kuya Kokoy noon na yung pong ididikit po yung mga kahilingan po doon sa mga cross noon. Sinabi ko po noon na, Lord, alam kong ikaw lang naman yung may plano sa buhay namin. Kung plano niyo po talaga na kunin yung nanay ko, kung plano niyo po talaga na bawiin siya sa amin, okay lang po eh. Kung gusto niyo lang po siya ibalik sa amin, salamat po kasi may paramdam pa po namin yung pagmamahal namin sa kanya. And pagkatapos po noon, dinikit ko na po yung papel dun sa crucifix po na yung pong pinagdigitan ko nung pong resurrection po, yung pagangat po ni Cristo sa langit, di ko po nasa na yun po yung pagdidikitan ko. Nasaan ko na po na pagdating ko sa bahay namin, marami na pong ilaw, tapos may liwanag na po na mayroon na pong mga tao, pero nagulat po ako kasi wala pong tao sa bahay namin, madilim po yung bahay namin. Nung imbalsamangin na po yung mama ko, bigla pong nagulat po yung balsamador kasi bigla pong huminga ng sobrang lalim ng nanay ko. Iyon po yung miracle na nangyari sa buhay namin na binalik niya po yung nanay ko. Iyon po yung plano ng Diyos, ibalik po siya sa amin at iparamdam pa po sa kanya yung pagmamahal. And sobrang nagpapasalamat po kasi dumating po yung Pasko at bago taon. Kasama po namin siya at yung birthday po niya. Kasama po namin yung nanay ko. Nagpapasalamat po kasi hindi man po sapat yung ano namin. Pinagkita namin at nung Pasko hindi po gano'ng karami nung handa namin, pero naramdaman ko po na yung diwa po ng Pasko, yung pagmamahalang po ng isang magulang. Sabi nga po nung nanay ko, hindi po daw gagaling ang isang magulang sa gamot lang, gagaling po daw ang isang nanay sa pagmamahal at pag-aaruga ng mga anak niya. Kaya doon po nagpapasalamat kami kasi yung Diyos po, gano'n siya kagaling sa buhay namin. Binalik yung nanay ko na nakasama pa po namin siya hanggang ngayon. Kasama pa po namin sa buhay namin. And ngayon 2013 na po, kapiling pa po namin siya at makikita pa po namin, nahiyakap namin. At pinaparamdam po namin kung gaano namin kamahal at kung gaano kahalaga sa amin yung nanay namin. Natutunan ko lang po dito sa nangyari sa buhay namin na yung Diyos lang yung gagalaw sa buhay ko, na kahit na gano'ng kahirap yung pinagdadaanan namin, hindi man po kami mayaman, hindi man po kami gano'ng kaangat, naniniwala po ako na andiyan lang po yung Diyos sa buhay natin, sa buhay po namin, na gano'n po siya kagaling. Sobrang mahal niya po kami, lalo na po yung nanay ko at yung pamilya namin.
Ayan, so makakausap natin ngayon si Melvin.
Wow.
Ano? Via phone patch. Hello, Melvin, nandiyan ka na ba? Melvin?
Magandang gabi.
Hello! Okay! Ayan, ako grabe, dahil mong fans dito sa studio. Ayun, ang ganda ng kwento mo, no? Nakakatuwa siya. Tsaka totoong nangyari ito sa buhay mo, eh, no? So tatanong ko lang, kailan to nangyari sa ano? Kailan nangyari itong himalang ito o yung milagrong ito sa buhay nyo?
Noong last WYC po sa Isabela, sa leave, yun po yun. Yun po siya nangyari. Birakan po yung nangyari na ganun kagaling si Lord. Kasi sobrang hindi po namin iniisip na agad, hindi iniisip ng mga kapatid ko na ganun po yung mangyari. Na last po, 2012 po nung leave sa Isabela.
Grabe, no? Pero yung pangalawang tanong ko, paano nito binago yung pananampalataya mo noon at ngayon? Anong nabago?
sobrang dami kong nabago. Yun po yung lalong maging matatag ako sa lahat ng pagsubok na pinagdadaanan sa buhay na kailangan harapin mo yung mga pagsubok na binibigay ng Diyos. Kasi alam namin, alam ko sa sarili ko at alam namin lahat na lahat ng pagsubok kaya namin lampasan. Kasi andyan lang yung Diyos sa buhay namin. Na dati kasi simpleng problema pa lang, simpleng bagay lang na kinikaraan na sa buhay namin. Gusto ko nang gumiba, pero ito, nung pagkatapos ng lahat ng yun, as in, sobra yung ano, buong-buo yung buhay ko, binigay ko sa Diyos na dati kasi hindi lahat sa ibigay. Pero ngayon, buong-buo yung naibigay ko yung pagmamahal ko, yung pananampalataya ko sa Diyos na pinaubaya ko yung buhay ko lang po sa Diyos.
Ang galing, ano? Alam mo, Melvin, may mga magtatanong sa iyo rito ng mga high timers natin. Ito si Jermer. Jermer, sige.
Hello, Melvin. Kuya Jermer.
Hello.
Ano, sobra kaming inspired sa kwento mo na rinig na namin sa nung WYC, plinay na nung community conference.
Sa Baguio, plinay din na.
Tapos sa Baguio din, plinay din. I heard kinakwento sa amin ni Tito Bobot na kahit doon, iyak na iyak pa din lahat ng CFC. Pero Melvin, you were telling kanina doon sa storya mo na meron kang ginawa nung sa WYC, doon sa Live Conference, yung meron kang nilagay doon sa cruise. Pwede mo ba ikwento sa amin yun?
Ay, nung time po kasi na yun, yun po yung nag-talk si Kuya Kokoy na isulat po namin yung mga pangarap po, yung isukon, yung mga dapat namin isulat doon sa isang papel.
Pangarap? Yun, pangarap yung isusulat?
Tatanong ka.
Yung mga gusto po namin na
okay.
Isulat po namin. Naisulat, sinulat ko na po yung dapat yung isulat kasi, ano, yun lang po, ano, sinulat ko na lang po yung plano po ng Diyos sa buhay namin, yung ano kung ano yung sa nanay ko po na yan, kung gusto niyo kunin yung nanay ko at yan, kung ayaw niyo lang po paligyan lang po sa amin yan, yung
parang ang galing ano ha yung, sige
okay, so nung nilagay mo yun, ang nilagay mo kung ano yung plano ng Diyos, tama?
Okay, yung ano yung plano ng Diyos sa amin.
So, nung nalaman mo na buhay na ulit yung mami mo, na medyo nakakatakot yun kung ako yung embalsamador, kasi bigla siya nagising, di ba? Medyo nakakatakot yun. Anong pakiramdam mo nung nalaman mo na buhay na ulit yung mami mo?
Natakot din
po. Kala ko nalungkot.
Natakot ka din.
Natakot ka din eh, no? Pero, okay. Scary.
Natakot din po. Kasi, nangyari, ha? Nagulat po sobra po ako nagulat.
Kasi alam mo may sakit talaga siya no Melvin ano?
Opo, may sakit po
talagang,
talaga.
Talagang medyo malala ng konti yung sakit niya, di ba?
Oo.
Hindi konti pa lang, malala talaga dahil namatay na eh.
Actually.
Okay.
Melvin, ito sige Fyron. Good evening. May tanong ako sa iyo, sa oras ngayon, nag-dinner ka na ba? Kumain ka na ba niyan?
Hindi po.
Hinahanap pa yung
pagdating. Hindi pa pala kumakain. Anyway.
Hinahanap pa yung pagdating.
Hindi, ako gusto ko lang malaman. Nung una mo nakita yung nanay mo, ano yung una mong ginawa?
Ako nga, no?
Pagkatapos nung po kami sa kanya, nung pinunta ko po sa hospital, siyempre, niyakap ko po yung nanay ko. Alam ko hindi po niya nakikita kami, pero kasi nakapigit. Siguro nakikita niya. Pero sinabi ko lang po na ano, sa nanay ko na mahal ko po siya. Yun yung sinabi ko sa nanay ko na ano, hindi ko po siya iiwan sa babayaan kailanman.
Nung niyakap mo siya, malamig siya, mainit.
Mainit.
Pero hindi natawa ko kanina kasi natakot daw siya kanina. Kaya gusto ko malaman ano yung una niyang ginawa. Pero good reminder yun for all of us, di ba? Yung ipakita yung pagmamahal sa mga magulang. Lalo tama. Na ngayon nakasama pa natin siya, di ba?
Tama, actually.
Thank you, Melvin.
Tsaka ano, ang ganda rin talaga, Melvin, nung ako touch na touch ako sa sinabi mo na ano, kung ano yung plano ng Diyos.
Gusto ko yan.
Di ba?
Oo.
Kaya talagang mas napapatunayan natin na ano, na mas maganda yung plano ng Diyos
kaysa sa atin.
Kaysa sa atin.
Let go and let God. Madaming ganyan, madaming hindi maka-let go at walang tiwala sa Diyos. Kaya yun ang pinupuntahan natin ngayong gabi, no? Itong sinasabi ni Melvin, no?
Tapos dito, last na lang, no? Before natin tayo mag... May tatanong si Rain?
Rain,
oo.
Magtatanong sana.
Sige.
Hi, Melvin!
Ano ko, address?
Si Ate Rain to. Ang tatanong ko lang, siguro... Dun sa nangyaring experience na yun, paano ka nabago ngayon? Kasi di ba parang something yun na imposible nang mangyari, pero nangyari. So, nagbago ba yun? Kung paano mo nakita si God? Paano mo tignan yung buhay? Ano yung naging epekto niya sa'yo? Parang ganun.
Ano, yun nga po, yung sabi ko nga po na kailangan, lalo pa po ako maging matatag, lalo pa po ako kumapit sa Diyos na hindi sa pong kapita ko po siya, yakapin ko pa po ng gusto yung Diyos. Kasi alam ko pong yung Diyos lang naman po yung nakakalam sa buhay ko. Paano po yung mangyayari sa buhay namin. At ayun po yung sa akin, lalo po akong lalo ko po nilaksan yung loob ko na rapi lahat ng pagsubok at yung po nga pong mag-serve po lalo sa kanya at ipakita ko po sa, ibalik ko po sa kanya kung ano po yung biyayang binibigay niya po sa amin at yung ano po yung blessing nga po na natatanggap namin sa araw-araw, yung nakakasama po po namin yung magulang namin. At yun po yung sa akin, nalalo ko pa pong ipakita sa Diyos na siya lang po talaga yung nag-iisa. Nag-iisa lang po talaga nag-iisa.
Okay. Ang ganda nun, no?
Oh, thank galing, you, Melvin.
Ang ganda nung experience na yun. With all of this, Melvin, kasi pinag-uusapan natin yun, faith works wonders, eh. Tungkol sa pananampalataya at paniniwala sa kayang gawin ng Diyos sa atin. Ngayon, pag tinanong ka, ano yung pwede mong, sa pinakasimpleng bagay, ano yung pwede mong ibahagi sa mga tao about believing that faith works wonders?
Oh, hindi. Tsaka siyempre, siguro mas maganda ko i-address mo to. Dahil si Melvin, FYI, ilan taon si Melvin?
Ilan taon ka na, Melvin?
Ilan taon ka na, Melvin?
20 na po ako, magda 21 na rin po.
Okay, 20. Sa edad mong yan, yung tinatanong ni Kuya Jermer sa'yo, yung edad mong yan, paano yun? O bigyan yung mensahe para doon sa mga kaedad mo especially, doon sa nangyari sa'yo dyan sa nanay mo.
Ano, wag po susuko sa lahat ng pagsubok na ano, pinagdadaanan. And tanggapin lang po ng tanggapin ko ano po paghihirap. Kasi hindi lang po talaga yung Diyos yung gumagawa ng paghihirap namin, kundi tayo rin po mga tao. Yun po yung para sa akin. Siguro tanggapin lang po ng tanggapin namin kung ano po yung pinagdadaanan. Kasi kaya po lampasan ng lahat. Kasi basta po, sabi nga po, lahat kayang gawin, lahat kayang lampasan sa lakas ng Diyos.
Ikaw ba, Melvin, yung pagtanggap mo, sinasamahan mo ng pagdarasal sa ating Panginoong Diyos?
Opo. So, lagi po darasal. Hindi po nangawala sa akin yung prayer time ko po sa lagi. Lagi po ako may prayer time. Hindi po nangawala.
So, sinasabi mo na itong nangyari sa inyo sa buhay niyong ito eh talagang galing sa Diyos at dahil sa panalangin?
Apo.
Ang galing.
Okay. Makapangyari po sa lahat yung pagdarasal
po. Oh, maraming salamat, Melvin.
Thank you, Melvin.
Sa pag-share mo sa amin, ha?
Thank you, Melvin.
Mabuhay ka. Oo, mabuhay ka. Thank you. Oh, sige, batiin mo. Yung nanay mo, lalo na yung nanay mo, batiin mo, please.
Katunayan po, may makasama ako dito eh.
Ah, okay. Ah, okay. Sige, sige. Go.
YFL din po.
Oo, oh, sige. Ano bang pangalan niyan? Oh.
Binabati lang po namin si Kuya JJ na nasa bahay nila. Si Ate Im na nasa park na nanonood na Mr. Pogi.
Uh-huh.
Si Omar. At yung po makasama namin na buong YFL Rizal po. At si AJ, si Ajay, si Marion, si Noel, si Luan.
Ayan, oh sige. So magandang gabi sa inyong lahat, yung mga kasama mo dyan, ano? At sa,
ito po pala, patihin ko lang po yung gumanap, si Pipo, si Vanessa, at saka po si Jami.
Okay. Oh. Thank you, Melvin.
Thank you, Melvin.
Thank you.
Thank you.
Actually, Tito. Ay.
Okay.
Oh, actually, Tito, sa sobrang ganda talaga ng story ni Melvin, marami talaga tayo mga ka-high timers nagtitweet na sabing hanggang ngayon talaga pinapaiyak pa rin nila ay nakwento ni Melvin tong mga taong to. Like for example, si Kuya Javi Padilla, sinabi niya paulit-ulit, tell Melvin pinaiyak niya na naman ako. Sabi niya gano'n.
Uh-huh.
So marami talaga mga tao tayo, mga nakikinig na laging na laging nagsasabi na marami sila mga faith works wonders na storya. Sabi din Tito ni Sweet Roque, sabi niyang ganun, dati pangarap ko lang makapunta sa maraming lugar sa Pilipinas. Pero ngayon, tinupad yan ng Diyos dahil sa misyon.
Uh-huh.
Sabi rin ni Jami Hulo, naniniwala akong papagalingin ni Lord ang papa ko sa sakit ng cancer.
Pagdasal natin si Tito.
Yes.
Tapos dati pangarap, lean down ng kumanta, sumaya at umate sa stage. Sobrang natupad yun dahil kay Lord.
Amen.
At syempre, binabati din natin na alam ko lahat sila may kanya-kanyang sariling kwento ng Faith Works Wonders at ng mga YFL campus base na nakikinig daw sila sa atin.
Yes, pati sa Maturan family yan.
Yun.
Sa kayong mga brave heart din.
Yun.
Sa kayong mga live pure dyan.
Okay.
Live pure ba kayo?
Uh-huh.
Of course.
At syempre sa lahat ng ka-high timers natin.
Opo. Yes.
So, malapit na rin tayong matapos. I-summarize lang natin ito, itong ating mga pinag-uusapan. yung faith, yung wonders, and et cetera, et cetera. So, sino magsisimula?
Sige, tito. Okay. O, simulan ko na. Uh-huh. I think, again, lagi naman tayo nagbibigay ng tatlong bagay. Unang bagay, faith. Pag-usapan natin yung faith, lahat ng mga tao na may ganitong klaseng storya ay meron munang pananampalataya at pananalig sa Diyos.
Uh-huh.
Kaya,
amen.
Kaya para matupad lahat ng ating pangarap, naniniwala ako na kailangan natin magkaroon ng faith. Faith, okay, para maniwala kahit hindi natin nakikita. Kaya
nang mahirap
natin
kasi
naririnig. Oh, opo. Mm-hmm. Mahirap yung mga ganung bagay. Sinasabi nila, to see is to believe. But I think faith is more than that. Faith is the capability to believe without seeing nor without hearing. But it's the capability of us people to believe that everything will happen simply because we have a great God.
Amen.
Amen. Tapos, isip ko din, hindi pwedeng, hindi maging posible yung faith kung wala, hindi mo makaibigan si Jesus eh.
Yes, kung di mo
so,
siya kilala,
dapat
no?
Personal talaga sa'yo si Jesus. At dahil meron kang relasyon sa Kanya, gagawin mo lahat para mapalapit ka sa Kanya. Kaya dun papasok yung next nating point, faith works. Hindi pwedeng yung relasyon mo sa Kanya, masabi lang na, ah, friends kami ni Jesus. Ah, naniniwala ako. Pero, more than that, yung mga bagay ba na ginagawa natin, kahit maliit yan o malaki, napapalapit ka ba sa kaibigan mong si Jesus?
Ayaw.
Yun ang tanong.
Uh-huh. Tama. Ano pa yung isa?
And lastly, yon Vani.
Uh-huh.
At lastly, syempre, sa lahat na napag-usapan natin ito, na una nagkaroon tayo ng faith kay God, at sumunod, alam natin na yung faith na yun, gumagana yun sa buhay natin. Nag-work yun sa buhay natin. At hindi lang siya basta-basta nag-work. Kasi faith works wonders. Yung mga bagay na inaakala nating imposible, yung mga bagay na hindi natin akalain na magaganap sa buhay natin, posible dahil kasama natin yung Diyos. At dito, sa journey natin, sa faith natin kay God, we also receive blessings eh.
Mm-hmm.
Na as we journey sa faith natin sa Kanya, mas lalo tayong nagiging matatag.
Yes.
Tulad nga ng sinabi ni Melvin kanina eh. Gustong-gusto ko yung sinabi niyang point na sinurrender niya kay God yung plano ni God. Hindi niya hiningi na pagalingin yung mami niya. Ang hiningi
pinabayaan niya,
Lord, kung ano yung plano mo, yun yung maganap.
Paano?
Siguro yun yung faith. Kasi yung faith, hindi lang yun yung gusto natin matupad yung pangarap natin.
Mm-hmm.
Yung tunay na faith ay yung paniniwala na ang gusto natin matupad sa buhay natin ay yung plano ng Diyos sa buhay natin.
Amen.
Na alam natin laging mas magaling sa plano natin.
Laging mas maganda at mabuti, no? Ang galing, ano?
Siguro dito ako rin, yung ang sarap kasi balikan ng mga pangarap na natupad na. Tapos mas matamis yung experience kapag kala mo nakalimutan mo na yung pangarap na yun, pero tinupad pa rin ng Diyos.
Uh-oh.
So para sa akin, yung realization ko dun, kung nagawa na niya dati, kayang-kaya niyang gawin yun ng paulit-ulit.
Amen.
Tama. Tapos dito gusto ko lang din sabihin, ano, baka kasi sinasabi natin dito, sweeping statement, lahat ng pangarap matutupad, di ba? Baka sabihin nila mga tao, parang, sinabi niyo lahat ng pangarap, eh, bakit meron akong pangarap dati na hindi natupad? Kailangan din ho nating tandaan na pag sinurrender natin kay Lord, dapat handa din tayong tanggapin na meron tayong mga pangarap na hindi matutupad. Hindi dahil ayaw ng Diyos yun,
hindi
kundi dahil meron siyang mas magandang plano.
Oo. Tama.
Kasimple.
Tama. Yan,
amen. Yung kaloob pa rin po ng Diyos yung mangyayari. Mm-hmm.
Basta ang kailangan lang talaga manalig ka. Alam mo, hindi lang sa kwentuhan to, kahit sa Biblia, may mga batayan yan, di ba? Si Noah naniwala at nanalig sa ating Panginoon, kung kaya sila ay naligtas.
Opo.
Si Abraham ay nanalig sa ating Panginoon, kung kaya pati yung anak niya na sinasaming sakripisyo, ay hindi nawala. O nagkaroon siya ng anak, kahit na meron ng edad yung kanyang asawa. At kung nagbabasa ka sa bagong kasulatan, ay nandoon din yung yun nga, di ba, yung kay Zacarias, si Juan Bautista, ang nanay niya ay 80 years old din. Pero because of faith, di ba, sa Diyos, ay nagkaroon ng katuparan nito.
Tama.
Sa atin mangyayari yon. Sa buhay natin, ang kailangan lang natin talaga is, alam mo, critical yun, yung faith. Pag sinabi mo faith, pananalig, sabi nga nila, pananampalataya. Yung pagtaya ito ng lahat o ng buong buhay mo.
Amen.
Sa kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos. Di ba?
Kaya nga dapat sa ang dasal po natin sa pagkatapos ng isang buong araw, sana ganito lang, na sinabi rin ni Tito Eli Aguila, ang nadapat ng dasal natin ay mangyari nawa ang kaloob ng Diyos.
Parang si Mary, no?
Opo.
Si Mary, ganun din niya tinanggap yung paglapit ni Angel Gabriel dun sa prophecy na siya ang magdadala kay Jesucristo sa kanyang kinapupunan.
Kaya Tito, ano, may hahandugan din tayo ng kanta ni Mario, ni Steph, at saka ni Ronald. Isang kanta na medyo nasira headset na.
Okay lang, babayaran
tungkol
mo yan.
Tungkol sa
Miracle. Sige, tungkol sa Miracle.
Yan.
Okay, go!
There can be miracles when you believe. Though hope is frail, it's hard to give. Who knows what miracles you can achieve when you believe somehow you will.
Amen. Ang galing. Ang bagsak dyan. Pero bago yan, no? Bago tayo matapos, may oras pa naman. Sige nga, Vani, bigyan mo kami na sharing tungkol sa faith din. Sige, go.
Siguro sa akin, ang na-experience ko yung other side of faith. Yung faith na alam mo talagang hindi yun yung gusto mo, pero ang nangyari lang, yung gusto, yung plano ng Diyos. Kung si Melvin, yung kwento niya, nabuhay yung mama niya. Ako, dumating naman ako sa point na na-experience ko na surrendering din.
Kasi nawala ka din ng mami, di ba?
Nawala kasi si mama, di ba? So ako, dumating ako sa point na yung surrendering, na yung prayer ko at that time, na alam kong critical na yung condition ni mama, yung prayer ko at that time was, Lord, kung ano yung plano mo, yun sana. If it is your will na mabuhay pa si mama, yun sana yung maganap. Hindi yun ang nangyari, pero alam ko na yung nangyari sa buhay ko, kahit masakit siya, yun ang magandang plano ng Diyos. Kasi looking at the positive side nung nangyaring yun, tapos na yung illness ni mama, wala na siyang sakit, ngayon nasa heaven na siya. At alam ko na dahil sa nasa heaven na si mama, yung faith namin as a family, lalong lumakas. Yeah. At mas lalo kami naging bonded. Dahil dun, alam, naramdaman lang namin yung pagmamahal ng Diyos kahit sa ganong sitwasyon.
Yes, yan ang sinasabi natin kanina. No? Kung ano man yung maging outcome ng plano ng Diyos sa iyo, sa buhay mo, ay kailangan mong tanggapin yung acceptance mo. At makikita mo, katulad si Melvin, siguro masaya dahil kasama pa nila. Ikayo din masaya dahil kahit nawala, naniniwala kayo sa plano ng Diyos.
Tama.
Diba? At syempre, bago natin tapusin ito, magbabati muna tayo dahil birthday yata ng mami
Tito.
Ni Steph.
Uh-huh. Birthday ng nanay ni Steph.
Yay!
Happy birthday, Mom! And then happy anniversary to my mom and my dad!
Yay!
Happy, I miss you!
Happy birthday to you! Happy birthday to you.
Ayan, at syempre, binabati na rin natin lahat na nagpa-birthday ngayong araw nito. Yung anak namin, si Beng.
Happy birthday!
Yes, ito. O, baka meron ba?
Maganda, Tito, I think, para maganda nating i-end tong ang pinakamagandang birthday gift na pwede nating ibigay sa sarili natin ngayon, araw-araw, at palagi. Ang magandang birthday gift, lagi tayong maniwala that faith really works wonders.
Amen.
Sa lahat ng mangyayari, lahat yan kaloob.
Siguro sabay-sabay natin sabihin yun, isang beses lang.
Faith works wonders!
Amen! At syempre, tatapusin natin itong ating programa sa pamamagitan uli ng panalangin. Malaki, Jermer, go!
In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit.
Amen.
Lord, we thank you for being a great God in our lives. All that we ask is that may you grant us faith. Faith to believe in you. Faith that you know what's best for us. And the faith to hang on to your beautiful plans. May we may not be able to understand things that are going through right now, But we know, Lord, that we will understand when the right time comes, and just allow us to hold on firmly to the beautiful plans that you have for us. And may you allow us to see that faith really works wonders. Amen. In your name we pray. Amen. Amen. In the Father, the Son, the Holy Spirit.
Ayan, sa muli po, maraming salamat sa mga high timers natin. Maraming salamat kay Alex Puentes. Maraming salamat kay June Angeles. At kay Leo Palo III, ang ating mga bosses dito sa DCME. Siyempre, maraming salamat din sa PJ Family at sa DCME, ang Capital Broadcasting Center. At mga nakasama natin ulit sa Hi-Time!
DJ Marion,
Ronald,
DJ Jermer,
Tep-Tep,
DJ Vani,
DJ Ray,
Fai-Fai.
At muli po, ito po ang nilingkot, si Brother Bobo Tocampo. Maraming salamat. Bye-bye and God bless.
God bless!
Life with us as we grow.